Jang ajoyib bo'ldi. 8 raundlik jangida oxirigacha urushdik. Raqibam yaxshigina bola ekan, qattiq. U somonni kiygan ekan. 8 raund tinmay urushdik. Turli bilan ichimda suv kelardi. Nimasi bilan?
Hisob nechi bo'ldi?
Hisob 80-u 61-mi 62-mi shunaqa bo'ldi. Hammasi kelardi nimasi. 8 raunddan 8-alasini ham men yutdim. Har bitta raundda masalan yutsangiz bitta raund ichiz 10 ball beriladi. Yutqizsangiz 9. Unga har bitta raundda 8 ball ham berildida.
Qanaqa jang edi bu?
Bu hech qanaqa unvonmas, faqat reytingimni, anaqa rekordimni oshirish uchun. Sababi masalan hozir biz boshqa anaqa chempionlik nimalariga nima qilyapmiz, taklif qilyapmiz. Yani sportchilarni manda jangim yetarli bo'lmaganiga ular ko'pi men bilan urushni xohlashmayapti.
Boshqa yo'nalishdagi kamarlar uchun jang qilish uchun ma'lum miqdorda jang o'tkazish kerak, shunaqami?
Ha, manda endi haligi bularda nimasi bo'yicha tasodif chempion bo'lib qoldi. Bu degani nima bor? Fikr bor. Sababi menda unaqa hali ko'p jangim yo'q-ku. Endi 14 ta bo'ldi mani jang. Chempionlarda o'zi aslida kamida 25 ta 30 tadan janglari bor-da ularda. O'shani hisobiga hozir ular hali menga nima qilishmayapti hali. Man taklifimni qabul qilishmayapti. Hozir Texasda Houstonda ham bitta chempion bor, WBC chempioni. Xudo xohlasa o'shani nima qilishga harakat qilyapmiz, o'sha bilan jang qilishga. Agar u ham o'xshab qolsa, o'sha kamarga urushamiz. Shu 1-2 yil ichida.
Don King promotorligidagi birinchi jangingiz edi. Don King'i munosabatida qanday bo'ldi bu g'alabadan keyin?
Don King'de munosabati yaxshi endi. Endi o'zi asli bu jangga biz nima uchun hali o'rgangani uchun keldik-da, bu narsani hali tajriba orttirgani, raqibni urib yiqitib nima qilish uchun emas, hali tajriba o'rgangan Don King ham xursand bo'ldi. Rahmat aytdi, shu menda ishlashda davom etgan degan ko'rsatma berdi, shu yo'nalishda davom etgan ishlashda.
Avvalgi jangingiz bilan hozirgi jangi o'rtasida qancha muddat o'tdi?
4 oy vaqt o'tdi.
Keyingi jangingiz qachon bo'lishi kutilyapti?
Keyingi jangimiz Xudo xohlasa yo sentabrda oxiriga yoki oktabrda boshiga bo'ladigan bo'lyapti.
Raqib tayyormi? Taxminiy?
Ha, hozircha raqibni hozir aytishyapti endi o'sha mendan oldingi 5-chi o'rinda turgan bola menga taklif qilishyapti. Hozir ular biz rozi bo'ldik endi promotorlarni kelishini qarab jang nima ular ham rozi bo'lsa keyin jang tashkil qilinadi. Sentabrda oxiri yoki oktabrda boshlariga nasib bo'lsa.
Qaysi boksyor?
Carlos Cardenas degan nimalik dominikanlik. Kelgusi rejalar hozir endi Houstonga borib, Xudo xohlasa dushanbadan yana ring nima zaliga qaytib shug'ullanib, endi keyingi jangga yanada tayyorgarlik ko'rish maqsad Xudo xohlasa yaxshi tayyorlanib, keyingi jangi manimcha o'sha kamarli himoyasiga bo'ladi, yaxshiroq tayyorlanish kerak. Xudo xohlasa shunga tayyorgarlik ko'ramiz endi keyingi nimalarga.
WBA yo'nalishi bo'yicha birinchi himoyasi bo'ladi kamaringizni.
Aha, kamarim birinchi himoyasi bo'ladi, Xudo xohlasa.
Sizni kamaringizga da'vogarlik qilayotgan bokschilar bormi?
Carlos Cardenas degan shu dominikanlik, o'sha hozir birinchi da'vogar hisobida turibdi. Chunki u mendan oldingi nimada o'rinda turibdi. Mendan keyingi o'rindagilar ham bor da'vogarlar, ammo ular bilan tushishni xohlaganim yo'q. Mendan oldindagi bilan tushsam, mana reytingim yanada ko'tariladi. Mana shuni maqsad qilib nima qilyapmanda.
Trenerizni munosabat qanaqa bo'ldi g'alabaga?
Yaxshi endi o'zi nimaga tayyorlanib kelgan bo'lsak o'sha qanaqa planimiz bo'lsa o'sha planni ustida ishladim. Xursand bo'lishdi. Endi hozir yana boshqacha nimalarda ishlaymiz deb hali jangdan keyin o'tirib gaplashdik. Endi hozir Xistonga borganimizda boshqa nimalar ustida ham ishlaymizda. O'sha harakatlarda, udarlarda ustida, himoyalarda ustida ishlash gaplashib oldik hozir trener bilan.
So'nggi jangingizdan o'zingiz to'liq qoniqish hosil qildingizmi? O'ylaganingizdek bo'ldimi? Ko'nglingizdek bo'ldimi?
Yo'q, ko'nglimdagidek bo'ldi deb ayta olmayman chunki ko'ngildagidek jang bo'lsa shu sportni to'xtatish kerak. Man bularni to'xtataman deb o'ylagandimda, nokaut bilan yutaman, bunaqa. Bu bularni hali bunchalik qattiqligini hisobga olmagan ekanmanda. Qattiq bo'lgan endi urushyapmiz, unga ham masa nimalar o'tyapti, zarbalar uryapman. Nima qilyapti referi ham hali qattiqlik qilib nima qilib oxirigacha jang bordi shu bo'ldi xolos da bitta xatoim o'sha 8-chi raundgacha olib borganim endi o'zimga shuna deb xato qildim lekin xato emas bu ham endi har narsani hali hikmati bor deydi
Reynold Griffin Uni rekordi 25 ta jangdan 16 ta boy bergan. Demak 26 ta jangdan 17 ta bo'ldi. Aksarini, ya'ni 3 ta o'yinni 2 tasini boy bergan ekan-da. Rekordiga qaraganda juda mohir bokschi deb bo'lmaydi.
Bu faqat nimalar bilan urushgan. Agar uni rekordiga qarasangiz, faqat o'sha mag'lubiyatga uchramagan bolalar bilan, o'sha 20 tadan ziyod yutug'i bor bolalar bilan uchrab, birontasi bilan ham nima qilmaganda, nokautga uchramagan. Bu yilga Griffin'de 7-nchi jangi edi. 7-nchi jangi bo'ldi men bilan.
Oyiga bittadan.
Ha, deyarli oyiga har oy urushgan hisobda. Mangacha bo'lgan taqdirda mag'lubiyatga uchramagan bokschilar bilan urushgan, birontasi bilan ham nima qilmagan, hammasi bilan oxirigacha urushib. Endi nimasi tajribasi bor. Biz bundan bir narsa o'rgangani kelgandik, haqiqatdan ham o'rgandik. Endi o'shalarni ustida borib endi ishlaymiz.
Boksi qaysi yo'nalishi bo'yicha chempionlik kamarini mo'ljallayapsiz?
Bilasizmi, Amerikaga mana bir narsa olib kelgan xolos-da, mana bu WBC kamari yo'nalishida. Sababi bizda qolgan yo'nalishlarda chempionlar bor. Mana shu maqsadim bitta, shu O'zbekistondan chiqayotganimda mana shu kamarsiz qaytmayman degan niyat bo'lgan manda, WBC kamarsiz. World Boxing Council. Nima deyapsiz, endi o'shanga harakat qilyapmiz. Endi bitta orzu mana shuda endi. Bu zangor o'ziyamdek, ko'rinishi ham chiroyli. Endi xudo xohlasa ana shunga nima bo'lsa ham intilib o'shani vatanga qaytib oboraman degan niyatim bor. Xudo xohlasa shunga erishaman.
O'zbekistonlik hamma muxlislaringiz nomidan sizga mana shu niyatlaringizga erishishingizga tilakdoshmiz. Faoliyatingizga muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Rahmat, rahmat. Mana ham hammaga, barcha mana muxlislarimizga, O'zbekistonda ichidagi O'zbekistonliklarga, O'zbekiston tashqaridagi muxlislar barcha-barchalariga rahmat, sog' bo'lishsin. Shu qo'llab-quvvatlaganlari uchun katta-katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Assalomu alaykum, sog' bo'ling. Rahmat katta.